Manst þú eftir langömmuðinni?
Já, man nú ekki eftir henni, en langömmuð mín, hún bjó hér á Kóngsbakkanum hér. Valgerður Narfadóttir og var uppalinn hér. Og, nei, Valgerður Einarsdóttir, hún var kona Narfa sem bjó hér. Og hún hafði, það var hér sérstakur steinn sem heitir Þúfuklettur, hér inn með klettunum og þar var álkona og Valgerður hafði tölverð samskipti við hana og þær skiptust jafnvel á gjöfum og hefur verið talið að það veri jafnvel til enn munir frá álkonunni. Nú Þúfuklettrun hann er nú við líða ennþá og má vera að það sé ennþá huldvólsbyggð þó að litlar sögur fari nú af því núna í seinni tíð.
Hvaða hlutir voru það helst sem að langa með þeim fjökk frá huldu?
Já, það mun nú hafa verið einhverjir silkiklútar eða þessáttar og svo er nú til hér gamall kertastjaki úr kopar sem að leikur grunur á að sé kannski frá álkonunni. Það er ekki alveg víst en það leikur nokkur sterkur grunur á því.
Svo nokkur hvað langa með þeim gerði til þess að hún... fengið þess að gjæð?
Nei, ég vil nú ekki segja það en hún, langaði mín, hún fegst nokkuð við fæðingarhjálp í mannheimum og það má vel vera það var ekki ótítt að huldufólkið það leitaði til manna þegar að konur voru þær í basnauð og það má vel vera að það hafi verið innmitt á þeim vettvangi sem að kunningskapurinn hófst en ég hef ekki ákveðnar eða ábyggilega sagnir samt sem áður það.